129. zenbakia dugu aurrean, urriari dagokiona eta azalean zaloa ipina. Lur Mailea, prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Elkarrizketa nagusia, zaloa ipina, artista multidisziplinarrari egin diozue.
Bai, hori da, bai, deustukoa da, eta, bueno, artista, gaztea, emakumea, eta, bueno, nahikoa elementu batzen ziren, beraren ganez, aprobat berarekin hitz egiteko aitzakia txikia behar genuen egia esan, eta asko aitzakia asko topatu ditugu arrazoi asko berarekin hitz egiteko. Gainera gogoratu behar dugu, Mitxel Mejuto galerian ere erakusketa izan duela paratuta, eta Zarautzen Torre Luzean izan behar duela laster ere beste erakusketa bat, beraz, gaur egun arte galeriak desagertze bidean ari diren horretan, zaloa ipinak, deustuko zaloa ipina artista multidisziplinarrak esan duzun bezala, eta hemen lortu du lekutxuak zabaltze eta lukuak egitea, ezta, eta bere obra erakustea. Bueno, kontatu digu bere ibilbidea, lizentziatu zenetik Artederren fakultatean, non ibili den, ez da, batean eta bestean ibili dela. Orain, Urasurretiak artean kalean, Bilboko Urasurretiak kalean hor dago Bilbo Arte, eta hor beka bat eskuratu zuen, da beka horri esker, bertan dabil bere arte lanak egiten, ez da, eta klaseak eta irakasle lanetan ere bai. Bueno, bere prozesua, sormen prozesua kontatu digu, eta nondik abiatzen den, eta, argazkietatik abiatzen dela kontatu digu. Argazkia izaten du oinarri, gero seriografia, gero eskultura, animaziozko laburrak, hau da, argazkitik abiatuta, argia gelditzetik eta irudia harrapatzetik, gero bideak, bidean hitzak lantzen dituela, ezta. Ikerketa oso gustuko duela, esperimentazioa, eta bueno, Gabriela Estinen olerki batzuk ere eredutzat hartu zituen, abia puntutzat, eta hortik, ibili da esperimentazioan, eta sormen handia du, ezta, ezta geldi egoteko zalantzarik gabe, eta gainera, esaten du, sorte duna izan dela, ezta, zorionekoa izan dela, mundu usaile artelanen eta artisteo, kultur mundu horretan, bidea zaila denean eta batez ere gazteentzat eta are gehiago emakumeentzat eta horri buruz ere hitz egiten du arte eta emakumeari buruz, aurrera egita lortu duela eta horretatik bizitzan eko lukela berak, eta hori litzatekela bere asmoa eta bere ametsa, ez da, baditu konfesatu dizkigu, aitortu dizkigu beste amets batzuk, nahiko luke museoetara iritsi, museo aprobat museo klasikoetan esan dezagun, ereneko luke bere obra bertan ikusi, Ameriketako estatu batuetan hortxe du jo muga ere bai, eta kontatzen diguna da, bide luze eta zail honetan, nork lagundu dion batez ere, ezta, etxekoek, segurasoek eta asko lagundu diotela, mutil lagunak ere bai, irakasle izan dituen, horre aholkulariak ere bai, eta, arte munduari errepaso polita eman diogu, Bilboko arte munduari, Euskal Herrikoari ere bai, artista gazte baten ikuspuntutik, ezta, eta, eskertzen diogu, oso lanpetute bilgi dalako, eta gainera, familia hartakoren batera ospitalean izan du, eta, irabakuritartitxo bat egin digu. Unberto Bilbao egin dizkio argazkiak, eta Bilbo harten bertan, estudioan, eta egia esan, banik uste dut, guk ere, geure partetik arte ikututxo hori eman diogula, eta oso elkarrezketa dotorea eta artistikoa geratu zeigula.
Guria kanpoa Natalian, Batirtze, Marai, Puerto Ricon.
Bai, hori da, eta bertan dago ikasle, bertako unibertsitatean ikasten du, medikuntzako ikasketak egiten ari da, 6. mailan, eta aukera izan zuen bertara medikuntzako ikasketak amaitzera joateko, ezta? 4 hilabete egiten ari da bertan, eta nahi izan duguna da Puerto Ricoko berri izan, ezta? Eta bertako berri kontatu digu, unibertsitatea ikasketak eta zertan diren, eta nolako giroa dagoen, kontatu digu hiriburua nolakoa den, San Juan irian zen moduzko bizimodua dagoen, ze patxada duten, baina argi eta garbi izaten diguna da, ritmo karibeño famoso horretatik aparte, benetako kontua dela, oza, ez dela patxada eta txutxumutxu gutxa, karibeko ritmoa, benetan barru-barruan daramaten ritmo lasai hori, patxada hori ondo errotuta dutela, baina ez dela zertan hau izan behar, ez dela zertan lasaia edo lasaiegia izan behar, edo zentzu negatibo hori kendu edo egiten dio, ez da? Beste patxada bat da, beste bizimodu bat da, denean zabalduta dagoena, eta hori bereien bizimodu bat dela, ez da? Nolako diren ohiko egunak, eta egokitzapena nolako izan duen, zein hizkuntza, bertako hizkuntzen inguruan ere aipatzen digu, nola elkar bizi diren ingelesa eta gaztelania, Eta, bueno, bertako arauak etniari buruz ere hitz egin digu, eta, bueno, ba, bitxu, ba, eskertzen diogu, bertan korrespontxalan ere egin izana, izugarri bat ertzen bara iri.
Une zaila bizi dugu ekonomia arloan esaterako, eta zuen babesa behar dugula diozue.
Bai, hori da, bai, gure, bueno, behar dugu apur bat Deustualdeko herritarren babesa, eta presteko irakurlen babesa, ba, bueno, esan duzun bezala, inork ez du bizi, bueno, momenturik onena, eta txiki garenok, eta gu komunikabide txikia gara, ba ez dugu ez, guk ere ez momentu ona bizi, orduan, bueno, ba, zentzu handi batean egin duguna da, auzolan eta elkarlanerako deia, eta babes eskatu diegu gure irakurle eta Deustualdeko herritarrei. Babes eskatu diegu, bapur bat, gure lan egiten jarritu alizateko ez da, eta aldizkaria, presta aldizkaria ere denon artean egiten jarraitzeko. Bueno, ba, bide honetan, esan bezala, ekonomikoki ondo ezgabiltzan edo erabat, bueno, ez da gizelan esan. Bere honenean ezgabiltzan momentu honetan, ba, hainbeste kontu egin behar direna da, bestelako finantziozio bideak eta topatu, bestelako estrategiak eta asmatu, eta gu ere horretan ibilen gara, ezta? Deustualdean elkartei, kolektiboei, erakundei babes eskatu diegu, hau da, kanpoan topatu ez dugun babes hori, ez Bilboko Udalean, ez Bizkaiko Foru Aldundian, eta ez da Jaurlaritzan, ba, diru laguntzak, eta ez aurten, eta ez iaz, azkeneko postu urtetan bera eta bere ibili direlako, bera eta bera murriztu dizkigutelako, ba egin duguna da, gure inguru hurbilenean eta babes hori lortu, ez da, batean galdu duguna, gure ingururik eta ezagunenean eta lortu dugu, eta izugarri eskertzen diegu, Deustualdeko elkarteei eman diguten babesa. Eta aurten ere, ba, bakoitzak alduen aurrian, babes hori eskatuko diegu, ez da. Eta guk ere, ba, asmatu duguna da, Durangoko azoka bat, Durangoko azoka azte betelena ospatuko dugu Deustualdean, Berbaiz Euskara Elkarteak eta Prestaldizkariak, Mularranean hemen Ramoni Cajal 42an gure egoitzaren Berbaizaren egoitzan aldamenean badago Muler izeneko enprenta zaharra, kulturgune bihurtua eta hor Durangoko azoka egingo dugu, ba, eionen amaieran, azerren 28, 29 eta 30an, esan bezala Durangoko azoka txikia izango da, Deustualdera egokitua, azte betelenago egingo dugu, eta bueno, ba, bai diskoak, bai liburuak, bai kamisetak, bitxikeriak, denetik topatzeko, merke topatzeko aukera ezin hobea izango da, eta gure irakurle eta bilbotarrei eta Deustualdeko herritarrei dei egiten digu, ba bueno, ba, gugan horbildu, lasai hitz egin, trago batzuk hartu, zuzer jan, eta bueno, ba kultura produktuak, kultura outlet antolatu dugunez gero zeo zer ere etxera merke kultura produkturen bat edo eramateko aukera izango delako. Eta pur bat erremate bezala, amaiera modura, amaiera borobiltzeko, azararen 30an subasta bat, artelanen subasta bat antolatu dugu, ba, Deustualdeko artistek, azken zeinan Deustualdeko artisten berri ematen dugu guk ere, eta artistek, bueno, ba, oso estimonean dute gure aldizkari, ez da? Eta nahi izan digutena da, ba, opari txiki batekin, bakoitzak pieza ban eman digu, eta guk horiek subastan aterako ditugu, esan bezala, azararen 30an, arratsaldez, Mularrenean. Subastaren arduradun zuzendari Ane Zabala aktore izango da, eta berak animatuko du apur bat diru dantza hori. Oso pieza politak ditugu, badibidez, Mendok akuarela edar bat eman digu, eta reprodukzioak ere baditugu, eta grabatuak, eta patchworka, eta bueno, denetiko zelan da, artelan pieza ezberdinak, eta horiek subastara aterako ditugu, eta hori ere, ba, esan bezala, ba, beste finantzia bide bat izango da, apur bat, urte amaieran gure datuak apur bat berdindu alizateko. Eta eskerrak eman beharrean gaude, ba, orain artean lagundu digutenei, zalantzarik gabe, Deustualdeko herritarrei esker jarraitzen dugu guk aldizkari egiten, hilero doan, eta euskara utxean, eta paperean, eta aldi berean interneten ere bai, egunez egun, eta beraie esker, ba, jarraituko dugu, eta espero dugu, ba, 2013ko martxoan, ba, 12 urte betetzea.
Bestalde, Entxiso ikastolak 35 urte bete ditu.
Hori da bai, 35 urte betetzera iritsi da Entxiso ikastola, eta beraien sorrerari buruz eta hitz egin digute, izenaren jatorri Entxiso nondik eta nora asmatu zuten eta zergatik aukeratu zuten, eta beraien festa, ez da 35 urte betetzeak eta, bueno, ba, merezi zuelako ospatzea, eta urriaren 27an ikastolan elkartu ziren, eta baskari handi bat antolatu zuten, egun osoko jaialdia, eta, bueno, ba, hortxe izan ziren txosna, pintxoak, musika, umen baskaria, puzgarriak, eta gero bertxo baskari polit bat ere bai, eta oso ondo pasa zuten, eta, bueno, ba, urte urren, 35. urte urrena ondo borobildu zuten, ezta? Esan bezala 77an sortu zen. Orduan zabaldu zituen ateak Baztan plazan, Elizako bi gelatxotan hasi zen eta bi anderinorekin eta 23 merekin, ezta? Orduan orduko garaiak pizkiat gogoratu, apurtxu gogoratu eta bueno, ba gaur eguneko ikastola eskolaren berri ere mandigute eta bueno, aurrera bidean dituzten asmoen berri. Eta, bueno, baixo, errepaso txikitxo bat eman dugu, eta esan bezala, ba, bai, Intxesu Kastolak urteurren borobila antolat, bueno, prestatu eta bete egin du dagoeneko, eta ospatu ere bai, esan bezala, urriaren amaieran egin zuten.
Behin batean atalean, Elorrieta eta langileak.
Bai, hori da. Eta, bueno, ba, 19. mendea amaieran, bai, bai, Isabeleko biurgune bortitz hori lehundu egin zuten, ibaiari eremua, eremu zabala lehortu zioten, eta orduan agertu zen, Elorrieta usoa. Eta bertan, ba, industria handiak ipini zituzten, paratu zituzten, eta haiekin batera auzo langilea sortu zen. Eta, bueno, ba, Hector Ortegak, bai, Nuevo Mundo eta Aktualidades aldizkarietatik, bi argazki lortu ditu, eta, bueno, oso politak dira, ez da batean agertzen da, tubos forjados lantegia, 1912 argazkia da, eta lantegia, lantegiko behar ginak lanean agertzen dira. Eta bestean, fotoa apur bat zelan da, zaharragoa da, 1909koa, eta Elorrietako Eliza, Elizaren inaugurazioa da, plaza bete jende agertzen da, eta bertan, ba, bueno, balen gile ugari, eta bertako bizilagun berriak. Bueno, goixo kontatzen digu Hector Ortegak, apur bat Elorrieta auzoaren sorrera, eta lehenen urte horiek, eta bueno, oso gomendagarri irakurtzeko, ez Elorrietako auzokidentzat bakarrik, historian interes apur batuen edoen honentzat baizik.
Inkestan honako aldera hau, ze deritzozu manifestazio eskubidea mugatzeari?
Bai, eta bueno, ba, Madrileko kongresua inguratzeko ekimen eta alegin horietan ondorietako bat hori izan zen, ezta? Galdera hori airean puripurian ibili zen batetik bestera eta guk ere apur bat eustu aldera karrena izan dugu bertakoei galdetzeko, ezta? Zorionez denak batatoz eta bueno, ba, ez diote batetik batera zentzurik ikusten eskubidea den hori mugatzeari, ezta? Zertarako galdetzen dute eta eskubideak ez direla murrizteko defendatzeko baizik eta bueno, ba, gazte jendearen artean egindako sei pertsona elkarrezketatu ditugu eta orokorrean denak manifestazio eskubidea ez mugatu eta ez horroztaren aldekoak dira.
Barkua bete berban, Penadas por la Ley taldea.
Bai, hori da, eta duela 20 urte sortu zen Argentinan taldea, pentsa, Argentinatik Euskal Herrira, Bilbo aldera, Deustu aldera etorri ziren, eta, bueno, ba, taldea apur bat aldatu den arren, ba, hementxe jarraitzen dute, Arangoitirekin estuki loturik taldeak disko berria du, hiru emakume dira, bi argentinar eta Santutxuko beste neska batek osatzen dute gaur egun taldea, eta esan bezala, bai, punk musika sasoian dagoela demostratzen dute, eta bizi dagoela, eta emakumeen musika, ba, bai, Marroke ekimenak behin eta berriro hainbeste herritan eta defendatzen duen emakumeen presentzia hori musika munduan, ba, Penadas por la Ley taldeak, esan dezagun, ondo baino beto ordezkatzen duela, ez da intentzio hori. Esan bezala, hiru emakume, hiru musikari, punk egiten dutenak, eta Sueña Vive IPK izeneko disko atera duten, esan bezala, eta, bueno, ba, han hemenka ibiliko dira aurkezpen lanetan. Diskoa nola egin duten, non zein inspirazio iturri izan duten, abesti buruz hitz egin diguten, euskera zere hasi dira, argentinarrak euskera ikasten hasita daudelako, eta ausartu dira, eta bueno, horre de alegintxu bat egin dute. Eta nahi dutenek, ba, bueno, ba, bai MySpace-en edo bai interneten erraz topatuko dute Penadas por la Ley-ren musika entzuteko parada, Penadas por la Ley, hoxe da taldearen izena, eta bueno, bixo, ba, orain diskoa dutela eta han hemenka ibiliko direla.
Bukatzeko lur, Zubiko Etxola, Arteleku, kontaiguzu.
Bai, ba, hori da, Deustuko Zubia, badakizue, berririk ez dugu esaten, ireki egiten dela, oso noizbenka ireki egiten dela, eta esaten badugu, aspaldion erreforma egin zutenetik, konpondu zutenetik eta zahar barritzen lanak egin zituztenetik ez dute zabaldu, baina zabaltzen den Zubia izan denez gero, badu kabina bat, etxola bat, eta etxola horrek apur bat makinak eta zuzentzeko balio zuen, ezta. Etxola hori erabat utzita egonda, abandonatuta egonda, eta Arte Ederretako Fakultateko, Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Eder Fakultateko gazte ikasle batzuei ideia bururatu zitzaien, esan ez, jo, hori kalean bertan dago, pasoko bidean, esan dezagun, Zubiaren alde batera eta beste egunero ba, jendetza ibiltzen dela, eta bururatu zitzaien zergatik ez apur bat arteleku bihurtzea, hori da, arte galeria, arterakusketa areto bihurtzea. Bilboko udalarekin hartu emanetan jarri ziren eta lortu zuten bai, ba horretarako baimena. Ondorio zer gertatu da, begira, 2012an zehar, sei artistan, bost ikaslek, beraien obrak paratu dituztela bertan, kabina horretan, deustuko zutiko etxola horretan, eta gero artista gonbidatu bat ere izan dute, eta berak ere izan du aukera horretarako. Eta, bueno, oso lan ezberdinak ikusteko aukera izan dugu, ez da? Nork bere ideietatik eta abiatu denezkero, nork bere ideia gauzatu dituelako orduan, bueno, atletikeko banderak ikusi ditugu, atletikeko 2012an bizi izan genuen apur bat sukar horren ondorioz, ikusi ditugu gaueko argi, koloretako argiak, ikusi dugu informazio bulego bihurtuta, ikusi dugu iragarkiz beteta, orduan, bueno, apur bat nork artista bakoitzak bere ideia hori gauzatu du bertan, ezta? Eta oso emaitza onak izan ditugu, guri Arte Eder Fakultateko koordinatzaile izan da Arantza Lauzirika, eta, bueno, izugarri lagundu digu. Orduan, bost zei eskuartze horien argazkiak ere bidali dizkigu, eta orduan, bueno, aurre ikusi daiteke bakoitzak nora jo duen, ezta? Eta apur bat bakoitzaren, artista bakoitzak egin duen lanaren adibide bat, bi, hiru jaso ditugu, denak ezen izan ditugu paperean ipini, webgunean bai, horiek bai, zeiak ipini ditugu, eta, bueno, proiektuak bigarren hau bat izango du, bigarren kapitulu bat ere izango du, jarraipena izango du, kosta zaie, murrizketan diak jaso dituztelako, eta naiz eta itxuraz oso ekintza merkea den, barazoak izan dituzte. Gogoratu behar dugu ere bai, Alemaniako Weimar hiriko Arte Eder Fakultatearekin hartu emanetan dabiltzala, Leioako Unibertsitateko Arte Eder Fakultatekoak, han ere antzeko proiektu bat dabiltzala egiten, eta, bueno, ikasle trukaketan ere orain ibiliko dira, eta, bueno, posible da, bigarren, jarraipen bigarren zelan da, eskuartze horretan Weimar Alemaniako ikasle batzuk ere Deustuko Zubiko Etxola arteleku bihurtzeko ekitaldi horretan, egitasmo horretan ere parte hartzea. Oso ideia originala eta, bueno, guk Deustu aldeko berri ematen dugunez gero, txalotzen duguna, noski bai ez.
Lur Mallea, Prest, Deustu aldeko aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta hurrengor arte.
Hurrengor arte bai, agur.
Agur.